Hebrew ishiketete. Swa, ogbazum bono, wekwaro unso unso atru gedo bege, mano da baru chile keja, ye wekwaro ho olo nema zigude kame, ano dige, mano de wekwari ya hongweja. Kela akwa beru ezo lekwa, lime nkuri ya kembo, bedo bero roko, wa tebur, atuko bege bread, duru chile kike, nkuru kembo, ono, aza ekadonso. Adwale nkpuru kebo, eiku eka kakota adonso, bekwa begide gebuti. Ive di anoburu, oru ngwe ja emeru le nkpolo dodu. Gakpoje ongu inse sok, wawo kpoko kbanzo egide nkpolo dodu kwekota. Nguru nguru, ive nokba limo kpoko nobu ite, awro le nkpolo dodu. Ive no limito noburu, ngrio nobu mana, yele ngboro eron, mbu ngboro no ruru. Iru toa igono, wang tuma labono, ederi eke miriono, bo ntuma banzono ya. Ibe dulele okpokono buru ojoji imigwe labo, bo cherubin, ego shadu biribiri chilek, ewe woru nkuwe sasha, gude gbobuta eko no chilek afogero ndun kiyobi memini, gwaro venvo, liveji ewe meriono, oba bevo, be fuba ono toa ya jala. Oburu eko na emere gubono, be ndu ke chile ka abahige lime nkuru, ke mbono ya, mboku mboku je, e jojuke, baro weno. Adale nkuru, ke bov, oburu honi shu ke chile ke, be ekpo abahige. Abahu na abahige yono, bukwa ngbolano, kbolo kolava. Ebo yi kwa abahe ya, mogude du meive, ogude gwe ngwe ge hongu ya. Yele ifofu ogude gwefu ifeji ntuke chile kemir le ba mono. Owa bifu medun so gude ifo ne emego do anyenya. Bo wana owa. Lete kono, ekono ne mazigide kame ono. Egwe jeru chile ke ngwe jono. No kwado, bete kago hadozo. Esha bakile ka chile keno gonye monye bak. Ekono egwe jeru chile ke ngwe jono. No kwano det. Ego shive menta. Bia bive mife anru chilek, mife bungwe ja egwe ronia. Leka ono ta idu me, gobu onyabaru chilek, eja, mabuhi ikbe. Otukor burun sonso, eme gbala, leke inri. Mekiva ngangongo, mekboken sonso, dola sashive egude gba, meka baru chilek e jon. Otukor beru von sonso, kengboko, Chile kesru geto je, jasu teke ye egoshi ozofo, e ishi abari eja. Obenile ntabe kreshi jaro jaboro, onyishuke, chile ke, mbo onyishuke kozo, ono kare ono. Chile ke goshi waranta ono. Eko jerozi uke nkia, kakwashi, jabokwaro eka chile ke ka egude. Megive yatuber, leka azotandivu ono mebe kota ge yatuberi. Eko no tanodo le mbuko wa, eshi no tobu deka ne mazigu deka me. Otobu kwa meyu, ozo meshi, bogude baho, o menki agadagele. Bogude baho le eko no donsono, ugbolano. Kofo anya aborondo, agbatari tumo jasulo jejoji. Le mbubo bugero, ewo tawa meyu, ozo meshi, ozo ntunga deshi, akboro kuwo rufe, ndo toro ronso. Lo mendobu evado ebere le genso ike muhe gudedo. Eshi nadu nevya be meke kresh la kaba kwa neriri. Kresh eno shileke ume chileke. Ano jado waro ya. Woro nguya gweri chileke ngweja. Ado de kanto jidea. Menki ono akaba kwa na asafu obwanyi. Godu relifu chileke. Kofo anya ha kwa nemive chileke ama nyikpongu. Leta cha enya loji chilek bu chilek etzons. Oburu ifo no meri go gude oburu kresh. Gude babe chileke yele ne madz lo gbanzo huono. Oya buge ndu chileke hotar eshi kwa no leka kresh. Nodonzo huono chileke kweru kuyono. Jaso waro ya. Iwo gude ve jano donzo no. Bule kresh yungu huwar. Gude no gbatave. Liveji efeme baberite kono okpanzu kembo Shileka chileke shivu kwadrire. Ukwe ibe chileke kweru tukobe lo gbanzinkia. Dokwa gonye kerekpe. Lobge kwaro eke ekpe dobe. Bavo ge dakwaya. Gamaro. Onye kerekpob unhoar. Teme lo druge emi hiob. No lekpe ne mazuker. Tefge drire. Tekonyo nono kwadons. Tekore gire bo. Monyo nono hocha. No go gude oboro me. Be gude me ogbanzo mbo. Ure ahair. Ive mbo blemo si supuru ndi Israel ive bukota kwa nsons. Dule ke mono ya. Go hakbo. Ogbe shoso jwe wota. O shi sop. Yele e jatoro. E me rono de kushush. Woro tse ele me nwesh. Wa me ewu. Jatse kwa ya ho le mini. Je gudi ya vetsuru. Le kwa ede re ke mono. Je vetsu kwa ya von ive bondo no gevera. Ono de via e fuge so.
Owa abume ego shilo gbanzu nune chile kebar. Vuwa ire. Mbo, o gbanzu no. O shigo shu nive. Une eme kebre eme kwa na ive. Ya furu no.
No kwa vogo uoru me ono. Uwe zru ulo no. Egide kwa me ono. Mbo ulo no. Ano duje gweri chile ke mgue jono ye. Jefe zukwari avo ive bokpo ive egide abari egya. Mbwa, etse ge kwa ya geke modu. Lobron wanshi, mive abokotaru me, begude me, ya go safu dure. Tema fak batadu ne madz, abodo, loduru iwe guru bashi me ya. Obive gbaru le meme, le tekono ge shile nsonso. Bashi ada me ono, me give mivu ono, tukoroboro iwe yero kpobe ya, ovodu limi gwono. Give mivu ono, tukoboro iwe safu dure. Olo kwa bivono, dulimigono bu ive gbaro ya no. Bungwe jofu tuko kakota ofu egbigyanu gude gwere. Leka kreshi baro, tabu kweke igwe jeri chile ke ngwe jofu bu nemazi gide kameya. Mbo eka yiro ofu bu okwa biyavu. Eko baro bu kwa limigwe gede gede. Biyabu eka ono lihu chile ke pfu upfe hanyi. Onyishu ke kendu ju. Legideje me abodo, nke yebe onyishu kono bahule kakakya adonso. Ava gava, ge gweja. Ubenile kresh, bugbolan, buluku, bobahre le kono, ge gudo nguya, gweja. Odume kabe kreshe ege kuive hoka, kogye kya ugeba, eshite kechile kemeru mboku. Ubenile ojwaru, ege ive hokono, ngbolanu sefeka. Gengboka abvoa, gudo nguya gwe, ege anwoho. Shi no gwe fiveji, anyimiru go. Ive dro nye monye, blo nye monye ngon huftagi akpolan. On hocha, ivo ze mefu anu bile chile kekbip. No kwa voge kre shi gudo nguya, gwe jangbola anu promo ngoho. Go shi egubo no gwe fiveji, igwo hamir. O mecha kwa jwa kugbebo. O benu lo jwa evo kugbebo. Boto jade edri veji. Ivo jwa abu gozota ndo ikiri anu.